жана баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 градус ысык болот. Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус. Ош менен Жалал абадта болсо түнкүсүн 15-20 градусун тегерегинде, ал эми күндүз 27-32 градус ысык. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12 градус, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Баш калаа Бишкекте болсо эртең ала булут каптап турат. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 28-30 градуска чейин көтөрүлөт экен. Бүгүн Баткендин тоо арасында кыргыз тажик куралдуу күчтөрүнүн террорго каршы биргелешкен машыгуусу аяктады. Үч күндүк машыгууда эки өлкөнүн куралдуу күч өкүлдөрү тоолуу шартта четтен чыгышы мүмкүн болгон коркунучтарга жана мыйзамсыз куралдуу топторго каршы аракеттерди баамдап жок кылуу, абадан жана жерден сок уруу боюнча иш аракеттерди үйрөнүштү. Мындай кызматташтык күз айларында Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен аскердик машыгуусу тажик аймагында да өткөрүлөрү маалым болду. Баткенден Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Коргоо министрлигинин Баткендеги Бужум ООК атып машыгуу борборунда кыргыз тажик куралдуу күчтөрүнүн тактикалык машыгуусу бүгүн аяктады. Үч күн аралыгында кыргыз жана тажик өлкөсүнүн коргоо министрликтеринин улуттук бөлүкчөлөрү аскердик операцияларды пландаштыруу менен иш жүзүндө мыйзамсыз куралдуу түзүлүштөрүн жолун тороо жана жок кылуу боюнча күжүрмөн аракеттерди ишке ашырышты. 368-00 аскер бөлүгүнүн мина аткычтар батареясынын башчысы Иса Мамбетов аймакта буга чейинки машыгуулар эки өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен аракетинде өткөн эмес. Андыктан эки башка өлкө жоокерлеринин коркунуч учурунда бир багытта иш алып баруусуна даярдык болду дейт.
Буга чейинки машыгуулар өзүбүздүн арабызда эле болчу, мындай тажиктер менен биринчи машыгуубуз болуп атат. Бул машыгуунун негизги максаты ушу биргеликте иштешүү, ушу башка мамлекеттердин аскерлери менен биргеликте иштешүү. Чек ара четтеринде болобу, кайсы бир участкаларда болобу, ушу башка мамлекеттин аскерлери менен биргеликте кандай кымыл аракеттерди кыла алабыз, ошол максатта машыгуулар өткөзүлдү.
Тажик Республикасынын коргоо министринин биринчи орун басары Рамил Надыров Кыргызстан менен Тажикстандын көп жактан окшоштуктары бар, андыктан эки өлкөнүн аскерлери согуштук аракетте биргелешип иштөөгө оңой болуп жатат. Чек аралаш өлкөнүн мынтип аскери жааттагы тыгыз кызматташуусу коопсуздукту чыңдоодо дагы бир ишенич болот дейт.
Я думаю, у нас достаточно поводов сравнивать.
Мен ойлойм, биздин эки өлкөнүн окшоштуктарын салыштырууга бир топ шарттар бар. Бүгүнкү машыгууда эки өлкөнүн аскерлери эч кынтыксыз иштеше алышты. Бул дегендик, кыска мөөнөттө шартка көнүп, ар кандай иш чарага даярдык көрүүгө көп убакыт талап кылынбастыгын көрсөттү. Биздин аскердик тартиптерибиз эки башка болгону менен бир максатка биригүүдө ыкчамдыгын көрө алдык. Муну менен мен бүгүнкү иш чара ийгиликтүү өттү деп айта алам. Бүгүнкү машыгууда абадан жана жерден соккуруу менен бардык күч кызматтарынын өзгөчө абал жаралган учурда бирдей аракеттөнүүсүн камсыздады. Кыргыз Республикасынын коргоо министринин орун басары Талайбек Өмүралиев эки өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн кызматташуусу жанданып жатат. Кийинки тактикалык ок атуу машыгуусу Тажикстанда өтүп, ага Казакстан байкоочу катары катышат. Ал эми аскердик техникалар жаатында жаман дебейбиз, бирок дагы да жаңыланса жакшы болмок дейт.
Мына биздин ортобуздагы катындашчылар мына өнүгүп атат, биз деген эки куралдуу күчтөрдүн ортосундагы баягы келишимдерди ушул кыргыз менен Тажикстандын ортосундагы границадагы бир баягы орусча айтканда слаженный иштерди бир өткөргөнгө мына бүгүн тренировка кылдык. Эмкиде башка республикага катышабы катышпайбы билбейм, муну жакында эле Казак Республикасы ушул бизге кошулуп наблюдатель болоюн деп келишимге келишкен. Техника боюнча Кудайга шүгүр азыр жетишиктүү жаңы техника, бир баягы военный дегенден кийин биз деген каалайбыз өркүндөп техникалар жаңырып турганга.
Күн жылып Баткен облусунун аймагындагы кооптуу делген ашууларда кар эрип жол ачыла баштаган учурда мындай машыгуулар аймак аскерлеринин даярдыгын бекемдеген сыноо катары бааланды. Тоолуу шартта жашаган эки өлкө үчүн оор техникалар менен коштолгон тактикалык окуп машыгуулар кыйла чыгым алып келгени менен пайдасы зор экени айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкекте 6-10 мүнөттөй убакыт өтүп калды. Демек, кыргыз тажик аскерлеринин биргелешкен машыгуулары бүгүн аяктады. Үч күн бою эки өлкөнүн аскерлери кылмыш топторуна каршы биргелешип күрөшүү боюнча машыгышты. Биз менен азыр телефон аркылуу Оштон түз байланышта аскер жана коопсуздук маселелери боюнча эксперт, коомдук ишмер Иманберди Жалилов мырза турат. Иманберди мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына бүгүн аяктаган машыгуу адатта өтүп туруучу окууларданбы же кандайдыр бир коркунуч туулушу мүмкүн деген алдын ала маалымат же сигнал болду беле?
Албетте, бул бүгүнкү өтүп аткан Тажикстандан Кыргызстан ортосуна аскерий маршыгуу, бул адатта болуп туруучу, баягы биз айтмакчысына орустар айтканда дежурный болуп туруучу маршыгуу болуп эсептелет. Анткени билесиздер, бул зона, башка айтканда ушул аймак Тажикстан Кыргызстан чек арасы Кытай менен, Афганистан менен, анан ары Пакистан менен өтө баягы кийинки 30-40 жылда согуш болуп аткан жер менен чек ара байланышы болгондугуна байланыштуу биз дайым өзүбүздүн коопсуздугубузду сактоодо дайым өзүбүздүн бдительнигибизди кармап туруу максатында жана аскерий машыгууга дайым тың даярдыгыбыз барды кармап туруу ниетинде уюштурулуучу машыгуу окуу катары болуп өттү.
Мына азыр буга чейинки макаладан уктуңуз болуш керек, бул жолку машыгуулардын негизги эле максаты эки өлкөнүн аскерлери террористтик жана мыйзамсыз башка куралдуу күчтөргө каршы биргелешип күрөшүүнү үйрөнсүн деген максатты көздөгөнүн айтышты. Мына күзүндөгү машыгууларга, Тажикстанда өтө турган машыгууларга Казакстан да кошулат экен. Ушундай жалпы Борбор Азиянын масштабынан алганда ар бир мамлекеттин армиясынын да куралдуу күчтөрүнүн да кубаты ар кандай да, анан ага бөлүнгөн акча да түрдүү. Ушул багытта биргелешип кызматташуунун деңгээли негизи кандай? Кандай баа берет элеңиз?
Рахмат чоң. Албетте, бул бүгүн аябай көйгөйлүү маселенин бири. Анткени сиз айткандай Борбор Азия өлкөлөрүндөгү аскерий абалдын өзү ар түрдүүчү. Негизинен бул жерде биз аскерий абалдын ар бир мамлекеттин өзүнүн аскердик күчтөрүнүн негизги багыттары бар, тапшырмалары бар, милдеттери бар. Айрым милдеттер ар түрдүү болгону менен бул мамлекеттердин ортосунда аскер күчтөрүнүн жалпылашкан кызыкчылыктары бар. Маселелер бар. Мисал үчүн жалпылап экстремисттик террористтик күчтөргө каршы күрөшүү. Бир. Экинчи, уюшулган кылмышчылыкка каршы күрөшүүдө көмөк көрсөтүү. Үчүнчү, наркотрафикалык жолго бөгөт коюу. Төртүнчү, мыйзамсыз өтүп келүүчү айтайлы качкындар проблемасын чечүүнү жолго салуу. Бешинчи, өлкөлөр ортосундагы али такталбаган, башка айтканда делимитация болбогон чек аралардагы пайда болуучу стихиялык топтолууларды жөнгө салуу же жок кылуу сыяктуу жалпы мамлекеттердин бирдиктүү аракеттерине негизделген иш чаралар да бар. Ошондуктан бүгүн мына Тажикстан менен Кыргызстандын эки өлкөнүн аскер топторунун машыгуулары ушул маселелерди өз ичине алып отурат. Эксперттердин билдирүүсү боюнча Кыргызстандын территориясынын бир жылдын өзүндө $20 млрд ашык наркотикалык заттар тасылып өтөт экен. Бул ойлоонун өзү өтө оор нерсе да. Экинчиден, Афганистанда билесиз кийинки 30 жылдан бери согуш болуп жүрөт. 1986-жылы 85-жылы Советтик армия чыкканда 2 миллиондон ашык курал жарак ушул ташталып кеткен. Бул эл арасында азыр мыйзамсыз курал алып жүрүүнүн чоң бир уюлган зона болуп эсептелет. Үчүнчүдөн, мына ушул Тажикстандын чек арасында билесиз 1997-жылы Бишкек конференциясынын негизинде Тажикстандагы граждандык согушка точка коюлган. 13-14-15 майда 4 тараптуу келишимдин негизинде. Мына ошого ылайык Тажикстандагы жалпы эмелер оппозициянын жана официал расмий бийликтин карагын өткөндөгү ага мамлекетке же оппозицияга баш ийбеген бийликтер өз алдынча топторго бөлүнүп кеткен. Мына ошол топтордун бирөөсү Исламское движение Узбекистана, ИДУ деп аталып жүргөн. ИДУдагы Тажикстандын айрым аймактарында бүгүнкү күндө Афганистандын кээ бир жерлерин жана Пакистан жакта жүрөт. ИДУ сыяктуу мына бир топ террористтик уюмдарга уюм болуп эсептелген биздин жогорку соттун чечими менен 7 эл аралык уюм террористтик уюм десип мына ошол күчтөр жок жок биздин арабыздан жаңы баягы адамдарды айлантырып ошол жака тартуучу аракеттер бар. Мына ошолордун алдына бөгөт коюу боюнча бая сиздер менен мурдагы жаңылыктарда айтылып кеткендей карлар ачылып мына бул немелер бизде ашууларда июлдун этектеринде августтун ортолорунда карачылат. Баягы ашуулар, перевалдар ачылат дагы нарко ташып өтүүгө дагы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда 900 километрден көбүрөөк чек ара бар. Анын көпчүлүк бөлүгү тоо аймактар аркылуу өтөт. Бул жерлерде албетте бизде 3.5 миллион калк жашайт чек аранын аяк жагында. Чек аранын өтө уязвимый, то есть аябай назик калк болуп эсептелет. Ошо биздин баягы калктын калың катмарынын бир топ социалдык чечилбеген маселелери, чечилбеген зонада элдешет. Бул жерлерде баягы наркотрафиктин өтүүсү аркылуу чоң тез таасирин тийгизип коюу мүмкүнчүлүгү бар.
Жалпысынан ушул окуулар
өлкөнүн аскер күчтөрүнүн биргелеши
жалпысынан ушул машыгуулар аябай маанилүү экендиги
иш аракеттенүүсү бул жакшылык гана алып келет.
Сизге чоң рахмат. Рахмат биздин суроолорго. Биздин суроолорго аскер жана коопсуздук маселелери боюнча эксперт, коомдук ишмер Имамберди Жалилов жооп берди. Сизге чоң рахмат. Бишекте мынакей 6-дан 15 мүнөт өттү. Сиз кечки азаттыктуу катасыз. Бүгүн Төрөкулдоров алып барууда. Күндүн башкы окуялары менен кыскача таанышып алыңыздар. Ошто Жалал Абадта Камчыбек Ташиевди колдогон митинг өтүүдө. Ошто бул митингде Бишектик телеоператор Сабалганы кабарланып атат. Анын аралыгында медиа коомчулук жогорку кеңешти сөз эркиндигин чектегени үчүн айыптады. Сириянын президенти кризис үчүн кутумчуларды күнөөлөдү. Медведев Путин менен атаандашуу кыйын болорун кыйытты. Евро аймак Грекияга жардам берүү боюнча чечим чыгарган жок. Тунистин мурдагы президенти сыртынан соттолуп атат. Кыргызстанда жаштар парламенти ишин баштады. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекитке ээ. Биз эми Брюссельдеги окуяга кеңири токтолобуз. Бүгүн Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Брюссельдеги жыйында Беларусь президенти Александр Лукашенконун чиновниктеринин кара тизмесин дагы кеңейткени турушат. Буга чейин Брюссель Беларустук 190 аткаминердин Евросоюзга катташына тыюу салган жана алардын банктардагы эсептерин тоңдуруп койгон. Жыйында Беларусь компанияларына каршы санкция колдонуу маселеси да колго салынышы ыктымал. Амирбек Азамулов кабарлайт.
Европа биримдигинин Беларусьтун бийик даражалуу чиновниктерине каршы катаал чарага баруусу декабрдагы талаштуу президенттик шайлоодон кийинки оппозиция уюштурган демонстрациянын катышуучуларын куугунтуктоолорго түздөн түз байланышкан. Өткөн айда эле нааразылык акциясына тиешеси бар деп айыпталып, былтыр президенттикке талапкер болгон 3 саясатчы түрмөгө кесилген. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссарынын өкүлү Майя Косьянчичтин азаттыкка айтышынча, Брюссельде оппозиция мүчөлөрүн соттоолор тынчсыздантууда жана аларды абактан чыгарууга чакырат деген ишенимде. Алар бул окуяларды айыптаганын кайра тастыкташып, дагы бир ирет бардык саясий туткундарга токтоосуз эркиндик берүүгө чакырышат деген үмүттөмүн. Ошондой эле Беларуска болочокто кандай кысым жасоонун жолун карап көрүшөт, деди Косьянчич. Евробиримдик биринчи кезекте кара тизмеге оппозиция мүчөлөрүн жазалоого жооптуу сотторду киргизери айтылууда. Мындан тышкары бир нече компаниянын, анын ичинде аскерий техника жасоочу Белтех экспорттун мүлкүн тоңдуруу жагы да каралууда. Бирок Италия жана Латвия катаал чарага анча көңүлдөнбөй жатышат. Латвия санкциядан Беларусьта иш жүргүзгөн латвиялык компаниялар зыян тартат деп кооптонот. Финляндиянын тышкы иштер министри Александр Ступ бүгүн Брюссельге келер замат берген интервьюда Беларуска каршы жаңы чара кабыл алынаардан мурда ал өтө таразаланат дейт. Менимче, санкция колдонууда өзгөрүүлөр күндөгөн адамдарды бутага албоо ар дайым маанилүү. Ошон үчүн дайыма чара колдонууда мыкты жолду тандаганга аракет кылынат. Алар дайым эле 100% туура жолду тандаарына ишене албайм, дейт Александр Ступ. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери январдан бери бүгүн биринчи жолу Беларусьтагы кырдаалга баа беришет. Жагдайды талдап баа берүү уюм Беларуска чоң маани бергенин нишаналайт. Кандай бүтүм жасалары азырынча беймаалым. Майя Косьянчичтин сөзүнө караганда, биримдик демейди адам укугунун абалына, мыйзамдуулуктун сакталышына өзгөчө маани берет. Катаал чаранын жактоочулары болсо биримдиктин бүтүмүн куру сөз деп сындап жүрүшөт. Бул жыйында Европа инвестициялык банкы менен Европанын реконструкция жана өнүгүү банкынын Беларусьтагы ишмердүүлүгү да талкууланат. Бул эки банк Беларусьтагы ишмердигин акыркы мезгилде бир кыйла төмөндөткөн. Брюссельдеги жыйын Беларусь оор финансылык абалда турганда өтүүдө. Минск бир нече апта илгери эл аралык валюта фондунан ири суммада кредит сураган. Швециянын тышкы иштер министри Карл Билттин айтымында, азыр Беларусьтун экономикалык абалы Грекиядагыдан да катаал жана коллапска же кыйраганга жакын турат.
Амирбек Азамулу кабылады. Орусиянын чыгаануку коргоочусу Елена Боннер 2 күн мурда АКШнын Бостон шаарында 88 жашында дүйнөдөн кайтты. Елена Георгиевна Боннер академик Андрей Сахаровдун жесири, совет доорундагы диссиденттик кыймылдын бараандуу өкүлдөрүнүн бири болчу. Марқумдун керезине ылайык анын сөөгү Орусиянын борборуна алынып келинип, Москвадагы Востряков көрүстөнүнө коюлмакчы. Бул көрүстөндө анын күйөөсү Андрей Сахаровдан тышкары ата энеси да коюлган экен. Укук коргоочу Боннер калтырган мурас Тынчтыкбек Чуру деген кайрылат.
Елена Боннер айым өмүрүн акыркы деми чыкканга чейин Орусиянын демократиялык болочогу жана бүт дүйнөдөгү адам укуктарынын сакталып кадырланышы үчүн күрөшкө арнады. Боннер айым кыргызстандык укук коргоочуларга да аз тейдил мамиле кылып, оорчун учурларда аларды колдоо алып турган. 1990 жылдардын башынан бери Кыргызстандагы укук коргоо кыймылынын демилгечи жана жетекчиси болгон ушул тапта өлкөнүн акыйкатчысы Турсунбек Акын буларды эскерди.
2002 жылы Акшок уясында биз атайын ачкачылык жарыялап, Азиз Абдырашулов акшылыктар болуп жатканда Елена Боннер бизге баласын жиберген, орус баласы да. Анан ошол келип баягы бизге совет берип баласы 3 күн жаныбызда жүрүп, Елена Георгиевна аттан келип, ушунчалык бир бизге дух берип кеткен да. Ошон үчүн ал кишинин идеясы Кыргызстанда да жайылып атат, Кыргызстанда биз ал кишинин окуучулары деп эсептелебиз.
Деп эскерет Кыргызстандын акыйкатчысы. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жетекчилиги да Елена Боннердин кайтыш болгондугуна байланыштуу 19 июнда билдирүү таркатты. Эки күнүн учурдагы төрагасы Литванын тышкы иштер министри Аудрониус Ажубалис мырза бул билдирүүдө Маркум Боннер күйөөсү Андрей Сахаров менен бирге советтик диссиденттердин көрүнүктүү өкүлдөрүнөн болгонун жана Хельсинкинин корутунду актысында камтылган адам укуктары тууралуу идеалдарды кеңири жайылтууда өзгөчө рол ойногонун баса белгилеген. Эми маркумдун өмүр жолуна кыскача көз чаптыра кетели. Елена Боннер 1923 жылы 15 февралда советтик Түркмөнстанда Мары шаарында партиялык кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Алгачкы күйөөсү Иван Васильевич Семеновдан Татьяна 1950 жылы Алексей 1956 жылы туулган. Алардын атасы Иван Семенов менен 65 жылы ажырашкан. 72 жылы КПСС'тин катарынан чыгат да укук коргоо жаатында ырааттуу алектене баштайт. Ошол эле 72 жылы академик Андрей Сахаровко турмушка чыгат. 75 жылы академик Андрей Сахаровко Нобель тынчтык сыйлыгы ыйгарылганда күйөөсүнүн өкүлү катары Ослодогу сыйлык тапшыруу аземине катышкан. 80 жылы күйөөсү Сахаров менен чогуу Горький шаарына сүргүнгө айдалды. 1984 жылы Горький облустук соту тарабынан РСФСР кылмыш кодексинин 190-чу беренесине ылайык советтик коомдук жана мамлекеттик түзүлүшү каралады деп айыпталып, жазасын күйөөсү сүргүндө жүргөн Горький шаарында өтөгөн. Кайра куруулар доорунун баш аттыгы учурунда 86 жылы декабрда күйөөсү менен кошо кайра Москвага кайтып келген. СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачев Сахаровдордун үй бүлөсүнө аз тейдил мамиле жасаган. Алардын Горький шаарындагы сүргүндөн Москвага кайтып келишине уруксат берилгенин да Горбачев өзү Сахаровдорго биринчи болуп сүйүнчүлөгөн. Ошого карабастан күйөөсү Андрей Сахаров Горбачевко шарттуу гана колдоо көрсөткөнүн жесири Елена Боннер мындайча эскерген эле.
Ал кандайдыр бир жаңы ой пикир пайда болгонун туйду, бирок ошого карабастан ал Горбачевко салыштырмалуу колдоо көрсөтөөрүн, бул колдоо анын эмне иш жасаганына байланыштуу экенин акыркы деми калгыча айтып жүрдү.
Деген эле Боннер айым. Елена Боннердин өзү Орусиядагы посткоммунисттик алгачкы жылдардагы саясий жүрүмгө жигердүү катышып, ал түгүл 94 жылдын 28 декабрына чейин постсоветтик Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча комиссияга мүчө да болгон. Бирок ал Чечендагы согуш аракеттерин айыптап, бул комиссиянын курамынан чыгып кеткен. Елена Георгиевна Боннер академик Андрей Сахаров атындагы хорду жетектеп келди. Боннер айым 2010 жылдын 10 мартында Орусиянын оппозициячыл күчтөрүнүн жалпы орусиялык атуулдарга багытталган Путин кызматтан кетүүгө тийиш деп аталган кайрылуусуна биринчи болуп кол койгон. Елена Боннер соңку жылдары АКШнын Бостон шаарында байырлады. 18 июнда 88 жашында дал ушул шаарда каза болду. Тынчтыкбек Чоротегин, Азаттыгын алгысы, Прага шаары.
Кеч азаттыктан адам укуктары темасын улантабыз. Бүгүн качкындардын дүйнөлүк күнү. Кыргызстан өткөн кылымдын соңунда Тажикстандагы жарандык согуштан качкандарга баш калка берген. 2005 жылы Өзбекстандын Анжан калаасындагы кызыл кыргындан кийин качкандарды атайын лагерде кармап, башка үчүнчү өлкөлөргө өтүшүнө шарт түзгөн. Азыр болсо Кыргызстанда Ооганстандагы согуштан качкандар да бар. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева, качкындар менен иштеген Адилет укук коргоо клиникасынын адвокаты Тимур Кармышев менен маектешти.
Кыргызстанда качкын статусун алган канча адам бар жана алар кимдер?
Миграциянын статистикасына таянсак, 1-январ 2011 жылдын статистикасына. Биздин мамлекетте азыр качкындар 205 киши болуп саналып атат. А бирок качкын деп таануу боюнча арыз бергендерди булар 187 адамды болушат. Бизге азыркы убактагы статистиканы карасак, бул Ооганстандан.
Бир кезде Тажикстандан дагы өтө көп качкын келип, алардын бир тобу кайра кетсе дагы, бул жерде Бишкекте чөйрө өнүндө калгандар бар да, алардын абалы кандай?
Алардын жарымы болсо өз мамлекетине кайта өз макулдугу менен кайрылып кетишкен. Калган жарым, жартылай калгандары болсо, алар биздин жарандыгыбызды кабыл алышкан.
Ал эми ушул 2005-жылы дагы Өзбекстандан келген көп качкындар бул жерден үчүнчү өлкөлөргө дагы өтүп кетти эле. Бул жакта калгандарына өзбек бийликтери тарабынан басым жасалууда деп айтышкан эле. Эми кандай?
Азыркы абал ачык мындай бир басым болуп атат деп айтса болбойт, бирок бизде жүргөн ушу өзбек качкындардын арасында бар, бизге айтышат, ушу биздин өзбекте, Өзбекстанда жашаган туугандарыбызга мындай кес кесте басым кылып айтышат, басым кылып жатышат деген маалыматтар бар. Бирок мындай ачык айкын басым кылуусу жок да азыркы убакта.
Апрель окуяларынан кийин Кыргызстандын качкындар менен эш алып баруу ишмердүүлүгү алсызданып баратат деген сөздөр айтылды да, эми азыркы учурда кандай, ошону да айта кетсеңиз?
Азыркы абал ишмердүүлүгү алсызданган эмес, баягыдай эле иштеп турат. Баягыдай эле миграция органы бар бизде, мамлекеттик орган, жана баары эле иштеп атышат, ушу жардам берейин деп.
Качкындардын негизги көйгөйлөрү эмнеде?
Негизги көйгөйлү бул биринчиден жумуш жоктугу, жана экинчиден болсо бул биздин милиция кызматкерлери текшерген абал боюнча, ошо документтерин текшерип, жана ар кайсы тиги алып келип текшерип, жумуш иштегенин бербей, же болбосо өзүн болсо жумуш иштей алышпайт, ошо ошондойлор бар. Бул мыйзам чегинде качкын деп таануу боюнча арыз бергенде, биздин качкын деп таануу боюнча адамдарга мамлекеттик документ берилет. Бул болсо, бирок ал документ менен иш чараларын көргөзгөнгө биз мамлекеттин ичинде укугу жок. Ошондуктан ошондой кыйынчылыктар көп болуп атат да биз азыркы учурда. Алар иштей албайт, же өз үй бүлөлөрүн бага албайт, ошондой болуп ушунчалар.
Ошондо алар эмне менен, кандай кылып жан багып атышат?
Биринчиден аларга социалдык жардам берилет. Бул 3 айда бир жолу бир үй бүлөгө социалдык продуктовый пакет берилет. Бирок алар кээ бирөөлөрү ага карабастан дагы ушу мыйзам боюнча чектетилген боюнча болсо да, алар болсо өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатышат, ушу дордолордо соода кылышат, же болбосо чай сатышат базарларда.
Качкындар менен иштеген Адилет укук коргоо клиникасынын адвокаты Тимур Кармышев менен калчубуз Элиза Кененбаева маектеште. Бүгүн качкындардын дүйнөлүк күнү.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
Мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бериш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер, же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Бүгүн биздин ободо уктурулуп аткан кабар макалаларды маектерде интернетте Азаттык чекит кечи сайтынан таап окусаңыздар болот. Биздин фото жана видео баяндарыбыз дагы ушул сайтта. Ободо кечки Азаттык бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Бишкекте мынакей 6:30 болуп калды. Бир аздан кийин 15 секундтан кийин алдыда жарым сааттык берүүбүз башталат. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар.